avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Porind ei spre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Șiniar și au descălecat acolo. Și au zis unul către altul, haidem să facem cărămizi și să le ardem bine în foc. Și cărămidea le-a ținut loc de piatră, iar smoala le-a ținut loc de var. Și au mai zis, haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume, ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Amin. Puteți să ocupați locurile. Mă bucur să fiu în această seară împreună cu voi aici. Mă vreau să văd dacă tehnologia asta funcționează, că mie tare nu mi este la îndemână. Tu îmi spui când funcționează, da? Așa. Ok. Tare m-am bucurat să fiu cu voi la rugăciune și mă bucur când tinerii se roagă. Fie ca Domnul să binecuvinteze toți tinerii să guste dulceața rugăciunii și mai ales a rugăciunii ascultate, să pleci de aici plin de harul experienței întâlnirii cu Dumnezeu. Acum, special în seara aceasta, o să vă aduc câteva gânduri despre neomarxism. De fapt, nu am intenția să prezint întreaga ideologie, ci am dorința ca să vorbesc despre șapte bătălii cu învățătura aceasta sau provocarea bisericii pe fondul neomarxist. Lucrul acesta este destul de, zic eu, larg. Am să prezint foarte succint doar câteva idei, pentru că ea cuprinde un spectru foarte larg și de aceea eu voi atinge doar câteva lucruri în această lecție și îmi doresc să fiu și folositor și Doamne ajută. Ce e asta neomarxism? Sunt convins că ați auzit și mai ales cei ce s-au dus în facultate, au mai mult acces și cunosc ideologia asta. E de fapt o doctrină, e o ideologie, o filozofie, da? Care în mod special are în vedere organizarea socială. Da? Organizarea socială a societății, că despre asta vorbim, de-a lungul istoriei, au fost tot felul de puncte de vedere sau tot felul de, înțelegeri cu privire la cum ar putea societatea să fie condusă. De la momentul în care omul a căzut în păcat în Eden, el și-a pierdut relația cu Dumnezeu. Și când și-a pierdut relația cu Dumnezeu, murind din punct de vedere spiritual, dorința după armonie, după pace, după funcționalitate, după relaționare, a fost totuși și este în sufletul lui. Dar pentru că el nu s-a mai relaționat la Dumnezeu, el a căutat soluții la problemele sociale. Și soluțiile au fost de-a lungul societății foarte diferite. Căutarea aceasta a omului se și numește această inginerie socială. Marii gânditori ai lumii, filozofii, ei cu asta se ocupă, să cerceteze cum funcționează omul și să caute soluții ca să rezolve problemele din umanitate, diferențele, nedreptățile și problemele omului ca individ, respectiv problemele societății. Și toate sistemele astea de conducere, de fapt, sunt încercări de a conduce umanitatea într-o armonie, da? Că așa este, omul este într-o căutare și el nu realizează că fără Dumnezeu nu se va descurca, tot probează. De-a lungul istoriei au fost mai multe forme, da, de organizare. Vă spun de ceva, probabil sclavagismul, da? Este perioada antică în care erau sclavi și stăpâni, da? Asta a fost o formă de organizare, când unii nu aveau nici măcar drept să trăiască, da? Erau vânduți și dacă stăpânul nu mai vroia să te suporte, avea dreptul acesta să îl și omoare pe sclav, da? Așa era în sclavagism. Feudalismul este o altă formă de organizare a societății, ea este a fost în Evul Mediu și aici a fost frământarea dintre burghezi și clasa muncitoare. Și pe fondul acesta, s-a durat mai bine de 1000 de ani, pe fondul acesta s-a născut, de fapt, marxismul. Au fost și cele două forme, sau sunt și cele două forme, capitalismul și fascismul. Capitalismul este societatea, zice eu, occidentală, vestică. Capitalul este în mâna unei elite, unor oameni care sunt pricepuți și s-au descurcat să pună mâna pe capital. Și ceilalți sunt muncitori, da? Fascismul a fost ideologia nazistă, da? A condus, deci naționalismul a condus o elită, da? Și marxismul, da? Este de fapt baza neomarxismului, da? A fost, îi spune marxism de la numele acestui om evreu la origini, care o să fie pe pagina cealaltă, Karl Marx, care a fost un evreu german și el a dus, a scris, că au fost și alții înaintea lui care au avut aceleași idei, el a dus o luptă de clasă împotriva diferențelor de clasă. A fost marea bătălie a marxismului și, în mod special, s-a concentrat asupra burghezilor, da? Cei ce dețineau puterea în feudalism, ca să desfințeze clasele și toți să fie egali. Și Marx a spus toți oamenii să fie egali în societate și toți la comun să dețină totul, da? Adică sistemul colectiv, cum a fost și în România. Marxismul este ideologia pe care s-a creat comunismul, da? Comunismul este un rezultat al marxismului. Și cele trei linii majore sau doctrine le-au avut la bază, egalitatea, libertatea și fraternitatea, asta stau la baza și a neomarxismului, că, desigur, neomarxism înseamnă un marxism reformat, da? Nou, refăcut. Măcar că comunismul s-a demonstrat în societate că a făcut mai mult rău sau decât bine, totuși filozofia aceasta are foarte multă trecere, că ea urmărește, zic eu, oboflehlic, da, pe partea din afară, trei lucruri foarte importante. Cine de aici nu vrea să fie egal cu toți de pe pământ? Da? Egalitate, să fie egalitate între oameni. E o idee foarte interesantă, nu? Toți să fim egali. Libertate, adică tu să ai o libertate deplină, da? Deci filozofia este interesantă și de dorit. Fraternitate, toți să fim frați, da? Deci ideea de bază nu este rea. Problema este că niciodată este o utopie, niciodată nu a reușit să se realizeze chestiunea asta, pentru că omul, natura lui, e păcătos și această filozofie nu a putut niciodată să fie pusă în practică. Totuși, marii gânditori ai vremii susțin că este gândirea ideală pentru societate ca să existe în echilibru și în armonie. Neomarxismul oficial, neoficial, dacă există, zic eu, eu l-am numit așa, neomarxismul de fațadă urmărește bunăstarea umanității, da? Asta se spune și peste tot se promovează în toate școlile, da? Mai ales în facultăți, da? Gândirea aceasta a bunăstării, să ai în vedere și pe cel sărac și pe cel care nu e așa de potent, da? Are anumite slăbiciuni, trebuie să ții conști de el, cel care e capabil să facă parte și la celălalt. Deci gândirea este oarecum ceva luat din gândirea cristică, da? Deci urmărește bunăstarea. Dar neomarxismul neoficial, și asta e marea noastră provocare, care de obicei nu se observă la o privire superficială, este că atacă identitatea umană în temelia ei, adică pe noi ca ființe umane. În cei patru piloni, aș spune eu, atacă identitatea umană. Naționalismul demontează tot ce înseamnă naționalitate, asta e gândirea, ca să nu mai fie popoare, da? Că se gândește că dacă nu mai suntem naționaliști, atunci nu o să mai fie războaie. De ce este război acum între ucraineni și... Nu? Ei susțin că naționalismul conduce la războaie, da? Sexualitatea, iar o provocare care ne identifică, da? Și este atacată sexualitatea omului în gândirea iudeo-creștină, de fapt, pe care este clădit capitalismul sau societatea vestică. Familia, ca concept, da? Divin, cum Dumnezeu a gândit-o, și religia. Astea sunt cele patru lucruri pe care neomarxismul le atacă într-un mod foarte agresiv, pentru că consideră că sunt mijloace prin care, de fapt, nu se poate dezvolta societatea. Da? Nu se poate dezvolta societatea. Că oamenii care nu-L acceptă pe Dumnezeu cred în evoluție. Adică ei consideră că societatea tot evoluează. Da? Poate ați auzit de cuvântul ăsta, progresism. Da? Să progresăm. Voi sunteți învățați că noi, ăștia mai bătrâni, suntem apuși, părerile noastre sunt învechite, mentalitatea noastră e proastă, că e aia trecută. Și voi acum, cum sunteți învățați, e foarte bine că voi evoluați. Da? Ca atare, tot ce e vechi nu mai are valoare. Tot ce este tradițional, da? Este învechit și nu-i mai esențial. Da? Așa că societatea trebuie să evalueze spre o cunoaștere, spre omul cel nou. Da? Asta este direcția societății și voi sunteți în școală, fără să observați, într-un mod pregnant, sunteți influențați de tipul acesta de gândire, pentru că ea are deja o istorie de peste 100 de ani. Deci neomarxismul nu este ceva nou. Da? Promotorii acestei ideologii, doar în mare vreau să spun, deci acesta, el a fost un ateist, da? Karl Marx, el a criticat foarte mult Biblia, religia, capitalismul, a susținut socialismul, soluția ideală pentru societate e desfințarea claselor sociale, spune el, da? Totul să aparține tuturor, să nu mai fie bogați și săraci. Da? În principiu, ideea n-a fost rea, dar este imposibilă din punct de vedere social. Sigmund Freud, ăsta este un austriac, da? Neuropsiholog, iarăși un evreu la origini. Da? El a criticat și pe Dumnezeu și religia și a dus în ființă această teorie a psihoanalizei, care explică psihicul uman. Ca atare, oamenii nu mai cred în Dumnezeu, nu mai cred în spirit, nu mai cred în suflet, pentru că Sigmund Freud explică că toată chimie. Da? El explică că asta este toată chimie. Iarăși un alt austriac, da? Am vrut să-i pomenesc în mod special pe cei probabil de care voi deja ați auzit. Deci Popper acesta a fost un filozof care a murit în 94, care a adus în ființă un lucru esențial în marxism, și anume neomarxismul el l-a promovat, gândirea aceasta fragmentată. Știți că marxismul concentra puterea în mâna unui singur om, de aceea s-au format dictatorii. În schimb, neomarxismul a corectat marxismul și a venit cu ideea organizarea trebuie să fie fragmentată. Da? Asta a fost teoria lui care a dus-o în ființă, așa, astfel că puterea stă în mâna unei elite, nu stă în mâna unui om. Școala de la Frankfurt, de exemplu, da? Aici a chiar dacă ei nu-și spun ei lor înșiși neomarxiști, în principiu ei au condus foarte multă influență asupra societății și în mod special asupra Americii. A fost de fapt un institut, sau este încă un institut de cercetare socială, și acolo s-a dezvoltat teoria critică, corectitudinea politică, de care probabil voi ați auzit. Când spunem despre corectitudine politică, spunem astăzi că nu mai ai voie să spui mamă sau tată, da, trebuie să spui părinte 1, părinte 2 sau nu poți să spui cuiva că e păcătos, că ceva e păcat, da? Deci sunt tot felul de cuvinte care vor fi scoase din uz pe fondul acestei corectitudini politice, adică dacă ceva îl jenează pe aproapele tău, tu nu mai ai voie să folosești pentru că îl agresezi. Da? Asta este ideea. Da? În mare. Bun. Și acest Marcuse a venit cu o altă teorie a eliberării, da? Eros și civilizație. Și el a susținut că, de fapt, lupta pentru Eros este o luptă politică. O să explic chestiunea aceasta în cele 7 bătălii. Așa în mare, doar am vrut să vă prezint despre ce e vorba. Spuneam că neomarxismul are o parte ascunsă care în mod special desfințează identitatea, da? Pentru că e foarte important să se desfințeze valorile trecutului, da? Valorile trecutului. Și una dintre valorile trecutului este, sau ca să fiu mai amplu și mai clar pentru cei mai mulți dintre voi. De fapt, neomarxismul, ca și marxismul, ați observat că la bază sunt ateiști, oameni ce nu cred în Dumnezeu, n-au crezut în Dumnezeu, și ei au promovat critica împotriva Bibliei, împotriva lui Dumnezeu și a tuturor valorilor stabilite de Dumnezeu și pe care societatea, vreme de mai bine de 200 de ani în Occident, le-a promovat. America, respectiv Europa, a fost clădită pe gândirea iudeo-creștine, pe principiile iudeo-creștine, da? Pe valorile iudeo-creștine. Asta înseamnă Biblie, da? Cele mai multe învățături în societatea occidentală sunt biblice, da? Acum vine neomarxismul și susține, nu, Biblia este periculoasă, dar mai întâi a făcut ravagii în Ost, în Est, da? Pentru că marxismul, noi care am crescut în comunism, știm că am fost învățați în școli să nu credem în Dumnezeu, că chestiunea asta cu Dumnezeu prostie este o aberație, este numai pentru proști, numai pentru săraci, numai pentru oamenii bolnavi, dar ăia care sunt școlați, ăia trebuie să înțeleagă că Dumnezeu nu există, asta e o prostie. Da? Asta spunea comunismul. Da? Și asta ne învăța la fiecare lecție de sociologie. Da? Ei, neomarxismul nu face altceva decât își continuă lucrarea marxismului și susține că Dumnezeu nu există, că Dumnezeu este o invenție ca un răspuns a căutărilor omului, așa spune neomarxismul, da? Sau marxismul, la fel. Respectiv, Biblia este o carte depășită, a fost pentru o perioadă bună, dar societatea a evoluat, nu mai este necesară și așa mai departe. Chiar am citit în Geneza 11 exact aspectul ăsta, că încă din zorii istoriei, de când omul, după ce omul a fost creat, pentru că s-a rupt relația dintre om și Dumnezeu, omul a căutat soluții pentru existența lui. Și aici îl avem pe Nimrod, da, cel ce a fost conducătorul acestei mișcări din Babilon, de la Babel, da, care împotriva planurilor lui Dumnezeu, că Dumnezeu a stabilit ca oamenii să se împrăștie pe tot pământul, el a venit cu altă idee și a spus, nu, uite, noi suntem o singură limbă, noi... Hai să pornim împreună, să zidim o cetate, uite așa să facem, a stabilit reguli, a stabilit legi și s-au pus cu toții la treabă. Da? Și Dumnezeu a văzut, mă, ăștia chiar vor realiza ce și-au propus. Acum Dumnezeu, ca să protejeze umanitatea, El a adus în ceasul ăsta la Babel, a adus împărțirea limbilor. Da? Așadar, naționalismul în lume, Dumnezeu l-a lăsat să fie, sau împărțirea în popoare, care vorbesc diferite limbi, Dumnezeu l-a adus să fie să protejeze lumea de distrugere. Pentru că atunci când oamenii se unesc, nu în Duhul lui Dumnezeu, nu în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, nu în voia lui Dumnezeu, ci în gândul lor, atunci, de fapt, lumea se pregătește de anticrist. Lumea se pregătește de anticrist. Și Dumnezeu, ca să protejeze lumea și să-și împlinească planurile sale, a împărțit societatea în națiuni. Așa a protejat Dumnezeu lumea. Acum se observă în ceasul ăsta al 12-lea, după cum scrie Biblia, că toată lumea fierbe spre neomarxism, care conduce umanitatea din nou la o formulă de globalizare. Da? Cu toții împreună să desfințeze naționalismul, cu toții împreună să desfințeze valorile ce le-a stabilit Dumnezeu și să-și facă ei drumul. De fapt, eu înțeleg că neomarxismul nu face altceva decât pregătește drumul anticristului. Pregătirea anticristului. Da? Pe fondul gândirii neomarxiste se va naște sfârșitul acestei istorii pline de drame și pline de dureri, istoria umanității. Așa că neomarxismul este o luptă pe față împotriva lui Dumnezeu. Da? Împotriva lui Dumnezeu, împotriva Bibliei, împotriva la tot ce e scris. Și tu când mergi la școală, în societatea în care te miști, vei avea aceste bătălii cu aceste, filozofii care nu fac altceva decât să destrame ce Dumnezeu a făcut. Că Dumnezeu a stabilit identitatea sexuală. Acum, când vorbim de identitatea sexuală, bineînțeles că am spus intenționat sexuală, nu de gen, pentru că genul, acum în gândirea neo-marxistă, genul este un concept, da? Și sexul biologic este altceva. Da? Identitatea de gen reprezintă sistemul profund de adeziune a individului față de un ansamblu de comportamente. Adică dacă ai un sentiment profund că tu ești fată, înseamnă că ești fată. Și asta e identitatea ta, că ești fată. Sentimentul determină genul. Da? Asta spune neomarxismul. Da? Sentimentul tău profund, dar în spatele sentimentelor. Biblia zice că inima e nespus de înșelătoare, sentimentele noastre schimbătoare. Da? Azi așa, mâine așa. Da? Însă ei clădesc că genul atârnă de acest sentiment. Da? Biologia ta nu mai contează, da? În neomarxism. Contează ce simți tu că ești, nu ce ești de fapt, prin natura care ți-o dat-o Dumnezeu, da? Așadar, asta e prima noastră bătălie și acum un răspuns biblic la subiect. Identitatea ți-a dat-o Dumnezeu, diavolul vrea să ți-o schimbe. În spatele acestor simțiri nu sunt altceva decât adesea nemulțumire, da? Nu ești mulțumită cu cine ești, ce ești, influența societății, influența poate chiar a celor din familie, da? Poate te simți puțin nedreptățit, nedreptățită și pe fondul anumitor situații s-ar putea să fie afectat de asemenea gânduri și idei că tu nu ești în pielea ta. Da? Pe fondul acesta acționează duhuri, pe fondul nemulțumirii și pe fondul anumitor probleme psihice acționează vrăjmașul cu acest sentiment, da? Că identitatea ta e alta. Dumnezeu este creatorul și noi suntem făcuți de mâna Lui. Dumnezeu ne-a creat și El a decis fiecare ce va fi, băiat sau fată, da? Nu este alegerea mea. Ieremia 1:4-5 este scris cuvântul Domnului, mi-a vorbit astfel, mai înainte ca să te fii întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam și mai înainte ca să fie și tu din pântecele ei, te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Nu numai că am hotărât să fii bărbat, ți-am dat și un rol, și un scop, o funcție. Da? Așadar, Dumnezeu este foarte implicat în creația noastră. Psalmul 139. Tu mi-ai întocmit rinichii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Deci, când zice rinichii, se referă la organe. Da? Tu mi-ai întocmit organele, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt așa o făptură de minunată. Când nu eram decât un plod, da? Fără chip. Ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care îmi erau rânduite. Da? Deci Dumnezeu a fost implicat, intenționat în creația ta în detaliu. Romani 1:24, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit pe Dumnezeu. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor. Da? Și să ne cinstesc singur trupurile. Deci din cauza nemulțumirii au fost lăsați în voia pornirii lor și pe fondul acesta vine acel simțământ profund că tu aparții altui comportament. Da? Bun, mergem la a doua bătălie, da? Bătălia pentru familia creată de Dumnezeu, da? Prima dată e bătălia pentru identitatea sexuală, a doua este bătălia pentru familia creată de Dumnezeu, da? Se susține neomarxist că dragostea nu are limite, da? De ce să impui pe cine să iubești? Dacă o fată iubește o fată, care e problema ta? Da? Conceptul de familie e relativ, da? În societatea neomarxistă. Ce e rău în dragoste, se spune, da? Doar nu faci rău nimănui, da? Dacă iubești și amândoi se iubesc, cui fac rău, da? Fii tu însuți, se spune, da? În sensul în care vrei să fii și crezi că ești. Familia e ceea ce tu vrei să fie, se spune în societate. Oare? Familia este ceea ce tu vrei să fii? Da, hai să vedem ce scrie în Biblie, da? Familia e chipul lui Dumnezeu. Familia e chipul lui Dumnezeu, de aceea diavolul caută să o distrugă. Când spunem că este chipul lui Dumnezeu, la ce ne referim? Păi hai să citim. Da? Că familia este creată dintr-un bărbat și o femeie, dar oamenii înșelați leapă de adevărul lui Dumnezeu. Să citim cuvântul ăsta, Geneza 1:27. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste pământ și peste toate teritoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Când se spune chipul lui Dumnezeu, se referă la un bărbat și o femeie. Un bărbat și o femeie. Da? Noi zicem că Dumnezeu este bărbat în percepția noastră. Dar chipul lui Dumnezeu, da, făptura divină, are în vedere și femeia și bărbatul. Și femeia și bărbatul. Da? Așadar, în gândirea lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu este un bărbat și o femeie. Da? Și exact diavolul de aceea de lovitura, ca să lovească în chipul lui Dumnezeu, da? El lovește în ceea ce a făcut Dumnezeu, în ceea ce este Dumnezeu în identitatea sa. Matei 19:4, oare n-ați citit că ziditorul la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut, da? Așadar, a doua bătălie este pentru familie. Familia în gândirea lui Dumnezeu este un bărbat și o femeie. Un bărbat și o femeie. Punct. Da? Familia în gândirea lui Dumnezeu doar atâta este. Nu poți să spui familie. Când spun familie și ei sunt de același sex, eu nu fac altceva decât disprețuiesc ideea gândirii divine. Eu nu pot să spun familie la doi bărbați sau la două femei. Partnershaft poți să spui. Poți să spui oricum vrei, dar familie nu. Da? Că Dumnezeu a creat aceste concepte, da? Și bătălia e împotriva acestor concepte divine, da? Împotriva Creatorului. Bătălia pentru copii. Copiii sunt proprietatea statului, nu a familiei care i-a născut. Asta este gândirea în neomarxism și chiar dacă noi locuim în vest și în vest e capitalism și sistemul de conducere este democratic, da? Totuși, societatea vestică europeană tinde de multă vreme spre neomarxism. Și multe din aceste ideologii le-au și implementat de zeci de ani. Și în mod special, vă știți deja, în țările din jur se observă chestiunea aceasta, da? Când noi am auzit pentru prima dată că copiii sunt proprietatea statului, a fost în cazul familiei Bodnariu. Atunci am aflat că, de fapt, hopala, Norvegia spunea, nu, copiii sunt proprietatea statului, nu sunt ai voștri. Păi cum, eu i-am născut, eu îi cresc, eu îi educ, eu îi investesc și statul vine și spune, nu, s-ai mei, nu s-ai tăi. Da? Iată ce spune neomarxismul, da? Mulți copii au fost abuzați de părinții responsabili, da? Și pe fondul acesta, neomarxismul susține, noi trebuie să-i apărăm, da? Și este adevărat. Și să ne ajute Domnul Iisus, noi pocăiții, să nu abuzăm copiii, amin? Că și voi veți fi părinți într-o zi. Da, sunt părinții responsabili care își abuzează copiii și pe fondul acesta s-a dezvoltat acest tip de gândire. Trebuie să protejăm copiii, spun ei, de influențele toxice. Și, după cum știți, la familia Furdui, cea mai toxică influență este creștinismul. Îi obligă să meargă non-stop la adunare. Da? Să citească Biblia, să cânte cântări, să cânte în orchestră. Asta este deja o influență toxică, da? În mod special, unde neomarxismul și-a prins rădăcini, acolo are mare influență. Domnul să binecuvânteze Austria. Că să știți că în Austria, totuși, țara aceasta are mulți oameni care sunt în poziții înalte care se tem de Dumnezeu. Eu apreciez foarte mult Austria și în Austria chiar familia este protejată din multe puncte de vedere. Da? Câtă vreme acest bastion mai rămâne. Dar gândirea neomarxistă încolo merge. Da? Încolo merge. Bun. Acum, aspectul biblic la aceasta, Dumnezeu dă familiei copii, diavolul vrea să ia, voi știți treaba asta și la Faraon, da? Treaba asta nu e nouă, că niciun plan, deci diavolul a lucrat pe aceleași principii și în vechiul legământ, respectiv în istorie, da? Familia este leagul unde Dumnezeu a găsit cu cale să se nască și să crească copii. Și Faraon a mers pe același principiu și anume când a observat că evreii se mulțesc, a căutat să le ia copiii. Da? Geneza 1:28, iată ce spune Dumnezeu despre familie. Dumnezeu a binecuvântat prima familie și le-a zis, creșteți, da? La cei doi le-a spus, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și să stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice vățuitoare care se mișcă pe pământ. Deci Dumnezeu a stabilit această celulă fundamentală, familia, să fie născătoare și crescătoare de copii. Ea să se ocupe de creșterea și de nașterea copiilor. Dumnezeu a dat acest drept familiei. Da? Familia să aibă copii, familia să îi crească. Statul, da? Gândirea aceasta, neomarxistă, mai bine zis, că nu toate statele acționează în felul ăsta, dar gândirea spre care se îndreaptă lumea este în direcția asta. Psalmul 127. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Observați că Dumnezeu însuși spune că se implică în nașterea copiilor și este o moștenire, da? Este o răsplată, respectiv zice, dacă nu zidește el. Da? Deci, dacă Dumnezeu este foarte implicat în zidirea familiei, în oferirea de aceste daruri și haruri familiei, bineînțeles că aceste daruri și haruri, neomarxismul dorește să le ia. Observați că se observă și în Apocalipsa aspectul acesta, chiar dacă în mod profetic ideea de bază este aceeași, zice despre această femeie care reprezenta pe Israel, că a născut un copil de parte bărbătească, el are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier, se referă la Domnul Hristos. Balaurul a început să urmărească pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească, deci balaurul fiind diavolul, da? Femeia fiind evreii, Israelul. Da? Balaurul mânia pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Da? S-a dus să facă război cu rămășița. Rămășița e biserica. Da? E biserica, că el este supărat pe Israel pentru că n-a putut să ia copilul și respectiv este supărat pe rămășița care a venit din ea. Da? Așadar, bătălia pentru copii. Acum, bătălia pentru moralitate. Un alt aspect fundamental al societății este moralitatea. Moralitatea. Fiecare decide personal ce crede că este bine sau rău. Asta spune neomarxismul, da? Nu te băga peste mine, dacă eu zic că e bun și tu trebuie să mă respecti, da? Moralitatea e un concept relativ. De fapt, relativismul este filozofia de bază a neomarxismului. Nimic nu este fix, da? Totul este flexibil, toate viertele, toate valorile în societate se modifică în funcție de comunitate, da? Comunitatea își decide soarta, ea vede că asta e important, aia este etic ce spune societatea, da? Ok? Mai era un concept aici? Nu mai vrea? Ba da? Toleranță față de ideologiile de stânga și intoleranță față de ideologiile conservatoare, da? LGBT e greșit pus acolo, trebuia să fie la ideologiile de stânga. Deci neomarxismul este foarte tolerant, da? Și susține toleranță față de ideologiile de stânga, da? Chiar dacă implică foarte multă perversitate și foarte multă stricăciune, ei susțin că trebuie să fim toleranți față de aceste ideologii. Și dacă este vorba de teologiile sau ideologiile conservatoare, sunt foarte intoleranți. De pildă, dacă s-a dus acest prim-ministru din Suedia și a citit un verset din Biblie sau două, nu știu cât a citit, a fost imediat catalogat, a fost dat în tribunal și până la urma urmei a fost un mare tămbălău pe fondul ăsta, nu? Deci, Este totală intoleranță. Dacă, de exemplu, noi susținem locul femeii în societate, da? Rolul femeii, că ea are o funcție dată de Dumnezeu, că din construcție Dumnezeu a făcut-o diferită față de bărbat, că Dumnezeu i-a dat un rol și un scop. Da? Ei susțin că acestea sunt intoleranțe, sunt de netolerat. Da? Pentru că nu, bineînțeles că contrazic filozofiile lor și tipul lor de gândire. Vedeți? Toate acestea vă fac și pe voi. Voi creșteți în lucrurile acestea și de multe ori creșteți inconștienți pentru că nu cunoașteți istoria sau prea puțin dintre voi, aveți o vârstă fragedă, dar e bine să știți că inconștient, că de aceea și le vorbim în adunare, aceste tipuri de gândiri sau această filozofie, neomarxismul, își lasă amprenta și peste voi, fete, și peste voi, băieți, și peste noi ca biserică, fără să ne dăm seama, multe concepte din neomarxism ne ating, da? Și ne fac vulnerabili, da? În sensul că fata nu înțelege ce a gândit Dumnezeu pentru ea, ca femeie, ca fată, ca ce înseamnă asta feminin și de ce Dumnezeu a făcut-o feminină și care e rolul ei, scopul ei în gândirea lui Dumnezeu, societatea îi spune cam care e rolul ei, da? Și ea, dacă ascultă de societate, fără să vrea, va fi împotriva gândirii divine. Exact așa și la bărbat, da? De aceea, să știți că intoleranță față de Biblie, da? Intoleranță față de gândirea conservatoare cu privire la familie, la copii, da? Se observă în foarte multe detalii. La fel și tot în bătălia pentru moralitate, corectitudinea politică, da? Impusă. Ea este impusă, tu nu ai voie să spui, da? Tu ești dat în tribunal dacă spui în anumite conjuncturi, anumite cuvinte, da? Și cei ce sunt în avocați sau judecători sau în politică sau așa, în poziții, dacă folosesc un cuvânt, da? Cum nu trebuie să-l folosească, sunt catalogați rasiști, sunt catalogați misogini și așa mai departe, da? Pe fondul corectitudini politice se impune un anumit tip de anumite cuvinte. Și că despre ce e vorba? Că nu avem noi o problemă că se schimbă cuvintele. Problema este că atunci când se schimbă această identitate de mamă, de tată, deja se schimbă foarte, foarte mult. Da? Da? Nu mai există mamă, da? Nu mai există tată, nu mai există ideea de păcat. Da? Nu mai poți folosi cuvinte, de exemplu, gen. N-ai voie să spui despre sex, trebuie să vorbești despre gen astăzi, da? Dacă genul este, cum spuneam, sentimentul care tu l-ai de apartenență, ai identitatea ta de gen, asta e gândirea neomarxistă. Dumnezeu a stabilit ce e bine și ce e rău, da? Dumnezeu a stabilit. Moralitatea este absolută. Nu o putem noi stabili. Nu pot să spun eu ce e bine și ce e rău. El a zis că El este creatorul și susținătorul tuturor lucrurilor și El a zis ce e bine și ce e rău. Da? Și pentru că El a zis, atunci eu trebuie să citesc ce a zis și să-mi asum. Că ce ar putea să zică creația creatorului? Da? Păi nimic, numai să se supună. Noi suntem creația, El este creatorul. El a spus, uite, eu v-am făcut, vreau să vă meargă bine, vreau să fiți fericiți și eu stabilesc, eu am stabilit ce-i bine și ce-i rău. Dumnezeu a stabilit. Diavolul, care este cel răzvrătit, încurajează și omul la răzvrătire. Dumnezeu, în realitate, iubește creația sa, da? De aceea învață creația sa ce este bine, ca să fie protejat. Da? Fă binele și vei trăi, da? El va pedepsi până la urmă ce este rău. Psalmul 32, eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea îndreptată privire asupra ta. Deci Dumnezeu promite umanității, omului, ca individ, să-l învețe ce-i bine și ce-i rău. Da? La fel zice Deuteronom 11:26, iată, pun azi înaintea voastră binecuvântarea și blestemul. Binecuvântarea, dacă veți asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru, pe care vi le dau astăzi. Blestemul, dacă nu veți asculta de poruncile Domnului. Nu numai că Dumnezeu impune moralitatea. Dumnezeu va condamna umanitatea, omul ca individ, pentru neascultare. Deci El ne cheamă și la la judecată în cazul în care noi nu-i respectăm moralitatea. Da? De aceea, noi credem că este esențial să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni și să nu ne temem de oameni care modifică gândirea divină, ci dimpotrivă să ne temem de Dumnezeu. Că cine face binele este de la Dumnezeu, dar cine face răul nu l-a văzut pe Dumnezeu și nu l-a cunoscut. Așadar, a patra bătălie este bătălia pentru moralitate. Se schimbă din nou viertele și ești etic, da? Pentru că se creează o diferență între etică și moralitate, da? Moralitatea fiind flexibilă, da? Relativă și etic ești, astăzi este etic și o relație, da, dintre doi bărbați, este etic din punct de vedere social. Da? Însă nu tot așa este gândirea divină, de aceea noi trebuie să ne relaționăm la gândirea divină și în felul ăsta să putem face față acestor presiuni din jur.